Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Վարչապետի որոշմամբ պաշտոնանք է արվել գլխավոր ռազմական տեսուչ Մովսես Հակոբյանը։ Ազգային ժողովը ընտրում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամներին։ Պատգամավորները արձագանքում են Վերնատուն ակումբի առաջին ժողովում հնչած իշխանությունների դեմ քննադատություններին։ Վրաստանում բողոքի ակցիաները շարունակվում են, բայց իշխանությունները մտադիր չեն ընտրական համակարգին վերաբերող որևէ նոր հարց քննարկել։ Բելարուսի 25 տարվա նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն առաջադրվելու է 2020 նախագահական ընտրություններին։ Բայց մինչ հաղորդումները, օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրացական ոստիկանությունը քիչ առաջ ջրցան մեքենաների եւ արցունքաբեր գազի կիրառմամբ ծրել է խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված ընդդիմադիրների ցույցը։ Վրացական ընդդիմությունը պահանջում էր հաստատել սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը, որով երկիրն անցնելու էր 100%-անոց համամասնական ընդրակարգի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վերջին օրերին տեղի ունեցած բախումների ընթացքում 6 մարդ է զոհվել, այդ թվում ոստիկանության 2 աշխատակից, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալի Ռաբիեի, նշելով, որ ի տարբերություն նախորդ օրերի իրավիճակը երկրի տարածքում այսօր անհամեմատ ավելի հանդարտ էր։ Անկախ աղբյուրների տեղեկություններով, համացանցը Իրանի տարածքում շարունակում է արգելափակված մնալ, երկրում գործող 5 խոշորագույն համալսարանները փակ են, չեն գործում դպրոցները Իրանի առնվազն 17 քաղաքներում, ցույցերը սկիզբ առան կառավարության բենզինի գինը կտրուկ կերպով բարձրացնելու որոշումից հետո։ Կիրակի օրը Բելարուսում կայացած խորհրդարանական ընտրությունները չէին համապատասխանում ժողովրդավարության չափանիշներին։ Այսօր Մինսկում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ՀՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարգարետա Սեդերֆելդը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի դիտորդական առաքելությունը ղեկավարող Լորդ Բլեն Կատրը հայտարարել է, որ պաշտոնական Մինսկը նման ընտրություններ անցկացնելով զրկում է իր քաղաքացիներին ընտրելու իրավունքից։ «Ես հիասթափված եմ, որ Բելարուսի Հանրապետությունը չի կատարում այն խորհուրդները, որ հնչեցվել են 2016 թվականի ընտրություններից հետո», նշել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի դիտորդական առաքելության ղեկավարը։ Ռուսաստանն այսօր Ուկրաինային է փոխանցել 2018-ի նոյեմբերին Կերչի նեղուցում արգրավված 3 ռազմանավերը՝ Բերդյանսկ, Յանիկապու և Նիկոպոլ նավերի վերադարձի մասին պաշտոնապես տեղեկացրել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ 2018-ի նոյեմբերի 25-ին ուկրաինական նավերը խախտել էին Սևծովից Ազովիցով անցման կանոնները։ Միջադեպի ընթացքում ռուս սահմանապահները ձերբակալել էին նաև ուկրաինացի 24 նավաստիների, որոնք ավելի քան կես տարի անց էին գրանցվել գերության մեջ։ Թուրքիայի քրդերի շահերը ներկայացնող խոշորագույն քաղաքական ուժը ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունն առաջիկա օրերին քննարկելու է իր պատգամավորներին երկրի ազգային մեծ ժողովից հետ կանչելու հնարավորությունը։ Քրդական կուսակցությունն այդ քայլով ցանկանում է իր բողոքն արտահայտել կուսակցության անդամ հանդիսացող ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքապետերի պաշտոնանկության դեմ։ Քրդական կուսակցությունը Թուրքիայի խորհրդանում 62 պատգամավոր ունի, նրանց թվում է նաև հայ ազգի Գարո Փալյանը։ Հոնկոնգի ոստիկանությունը ողջ գիշեր շարունակված բախումներից հետո արգելափակել է քաղաքի խոշորագույն ուսումնական հաստատություններից մեկի Պոլիտեխնիկ համալսարանի տարածքը։ Ոստիկանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ համալսարանի տարածքում դիրքավորված ցուցարարները ինքնաշեն զենքեր են կիրառել ոստիկանների դեմ։ Անկարգությունների մասնակիցները պետք է լքեն համալսարանի տարածքը և առերեսվեն սեփական գործողությունների հետևանքներին, նշված է Հոնկոնգի ոստիկանության հայտարարության մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա որոշմամբ պաշտոնից ազատվել են գլխավոր ռազմական տեսուչ Մովսես Հակոբյանը և նրա 2 տեղակալները։ Մովսես Հակոբյանը Ղարաբաղից էր հրավիրվել Հայաստան, նշանակվել գլխավոր շտաբի պետ, Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո նա ազատվել էր գլխավոր շտաբի պաշտոնից, նշանակվել գլխավոր ռազմական տեսուչ։ Հիմա արդեն երկրի ղեկավարինքից այդ կառույցը հնարավոր է արդեն չի լինի, և այդ բանակում վերահսկողությունը կիրականացնի հենց պաշտպանության նախարարությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ այսօր զբաղեցրած պաշտոններից ազատվել են գլխավոր ռազմական տեսուչ Մովսես Հակոբյանը և նրա տեղակալները՝ Կամո Քոչունցը և Աչագան Ներսեսյանը։ Պաճառները նախ փորձեցինք պարզել Մովսես Հակոբյանից։
Դիմեք վարչապետի աշխատակազմ ամենից ծերծրակը ազատության ռադիոկայանը որևէ հարցազրույց չեն տալիս։
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանն ազատությանը փոխանցեց, որ վարչապետի որոշումները պայմանավորված են առաջիկայում սպասվող կառուցվածքային փոփոխություններով։ Ռազմական գլխավոր տեսուչի պաշտոնը տեղափոխվել է պաշտպանության նախարարության կազմում։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն է մանրամասնում։
Քանի որ կոնկրետ պաշտոնանկության և նորոշնակումների պրոցեսը ինքը պաշտպանության նախարարության գործառույթից ավելի բարձր է, ես չեմ կարող կոնկրետ դա ասել, բայց ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել հետևյալը, որ այո, տեսուչի ինստիտուտը, որպես այդպիսին իր պատկանելության, իր գործառույթների մասով, տեղափոխվում է պաշտպանության նախարարություն այլ անվամբ, այլ անուն, այլ հաստիկներ, գործառույթը մնում է նույնը, ուղղակի կառուցվածքային առումով նախկինում Հայաստանի Հանրապետության նախագահային ՍՊԱ-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ենթարկվող ինստիտուտը իր ամբողջ թևերով տեղափոխում է պաշտպանության նախարարություն։
Ըստ Արծրուն Հովանիսյանի, նախարարության կառուցվածքային փոփոխություններն առաջիկայում կավարտվեն։ Հարցրինք, իսկ Մովսես Հակոբյանն ու տեղակալները կվերանշանակվեն ձևավորվող ծառայությունում։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել, թե երբ, ովքեր, ինչպես կնշանակվեն նոր կառուցվածքով հանդես եկող մարմնի ղեկավար և տեղակալներ։
Վարչապետի որոշումից ժամեր անց խորհրդանում լրագրողների հետ զեկուցում պաշտոնակություններին անդրադարձել էր ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Այսինքն սա ինչի մասն է խոսում, պարոն Քոչարյան։
Դա խոսում է, որ այդ ինստիտուտը խնդիրներ են առաջացել և երևի վարչապետը կայացրել է որոշումը։ Դա վարչապետի բացառիկ իրավասությունների շրջանակում է։
Մովսես Հակոբյանը գլխավոր ռազմական տեսուչ էր նշանակվել հեղափոխությունից հետո, անցած տարվա մայիսի 24-ին Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ։ Մինչ այդ նա զբաղեցնում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը, իսկ ավելի վաղ երկար տարիներ ղեկավարել է Արցախի պաշտպանական բանակը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում ընտրվում են կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 5 անդամները։ Նրանց առաջադրում է կառավարությունը, բարձրագույն դատական խորհուրդը և խորհրդարանի 3 խմբակցությունները։ Նոր Հայաստանի հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը իրականացվելու է հիմնականում մի քանի մարմինների միջոցով՝ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, հակակոռուպցիոն կոմիտե, կոռուպցիայի գործերով դատարան, որը նախատեսվում է ստեղծել առաջիկայում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը իր գործը, իր լիազորություններն ունի։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հիմնական գործը պաշտոնյանների և նրանց ընտանիքի անդամների հայտարարագրերի ուսումնասիրությունն է, որը նրանք յուրաքանչյուր տարի պարտավոր են ներկայացրել, ինչքան եկամուտներ ունեն, որտեղից են ստացել այդ գումարները։ Հանձնաժողովի անդամների ընտրություններից հաղորդում է Նաիրա Նալբանդյանը։ Լսենք։
Խորհրդարանը այսօր լսեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի թեկնածուներին։ Նոր ստեղծվելիք և ըստեյության բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովին փոխարինող այս հանձնաժողովի թեկնածուներին առաջադրում են կառավարությունը, բարձրագույն դատական խորհուրդը և ազգային ժողովի խմբակցությունները։ Խորհրդարանում քննարկումները սկսեցին կառավարության առաջադրած թեկնածուից։ Լիլիթ Ալեքսանյանը վերջին 9 տարիներին աշխատել է HSBC բանկում։ Առաջարկունի մասնավորապես պաշտոնյաների հայտարարագրած նվերների առումով։
Գուցե վերադասը կամ որևիցե հանձնաժողով պետք է հաստատի նոր կարողանա պաշտոնյան այդ նվերը ընդունել, որովհետև այդտեղ կարող է լինել հստակ շահագրգռվածություն և հետագա շահերի բախում։
Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը նախ նկատեց, լավ կլիներ, որ գործադիրը ներկայացներ, թե ինչու է հենց Լիլիթ Ալեքսանյանի թեկնածության վրա կանգ առել։ Ասաց, չի պահպանվել թեկնածուների ընտրության մրցութային կարգը, որը նաև միջազգային կառույցների պահանջ էր։
Քաղաքացիական հասարակությունը ամբողջությամբ այս պահին ուրեմն ներկայացված չէ այստեղ, ինչը լուրջ, այսպես նաև վերապահումներ, կասկածներ կարող է առաջ բերել ապագայում ձեր գործունեության հետ կապ։
Իմ քայլը խմբակցությունը հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում առաջադրել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովի անդամ Էդգար Շատիրյանին։ Նա դեռ 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանի հրամանով ընդգրկվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի աշխատանքային խմբում, մասնակցել է 2017 թվականին ընդունված հակակոռուպցիոն օրինագծերի փաթեթների ստեղծման աշխատանքներին։ Փաթեթի մաս է կազմել նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքը, որը հեղափոխությունից հետո փոփոխվել է։
Այս հանձնաժողովը մեկ անգամ եւս եմ կրկնում, չի կարող դիտարկվել որպես դասական իմաստով կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմին, որովհետև կոռուպցիայի դեմ պայքարը ներհատուկ է իրավապահ մարմիններին։
Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն ակնարկեց, որ գործող Էթիկայի հանձնաժողովը ձախողել է, եւ այդ հանձնաժողովի անդամ եւ նոր ձևավորվելիք հանձնաժողովի թեկնածու Շատրյանից հետաքրքրվեց, ով է կրելու քաղաքական պատասխանատվությունը, եթե ձախողի նաեւ այս հանձնաժողովը։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հնարավոր ձախողման հետ կապված աստված մի հարցը այսպես պատասխանեմ, նման բան լինի։
ԲՀԿ խմբակցությունն այս պաշտոնում առաջադրել է Նարեկ Համարծումյանի թեկնածությունը։ Նախկին քննիչ է մասնագիտացած է կոռուպցիոն սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության հարցում։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը հետաքրքրվեց թեկնածուից, ինչ փող կապակցվածություն ունի ԲՀԿ-ի հետ։
Ինչու է խմբակցությունը հենց ձեզ առաջադրել։
Ես Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը որևէ առնչություն չունեմ, որևէ կապ չունեմ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը առաջադրել է Հայկուի Հարությունյանի թեկնածությունը։ Նա 15 տարի իրավապաշտպան գործունեություն է ծավալել, 2013 թվականից էլ Սերժ Սարգսյանի ռեֆերենտ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողովի նախկին նախագահ Սիրանուր Սահակյանի հիմնադրած իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահն է։
Մենք ունենք եւ ունեցել ենք ընկերական հարաբերություններ, բայց կարծում եմ հենց այդ 2013 թվականից սկսած կազմակերպության գործունեության մեջ որևէ մեկը չի կարողանա մատնանշել կամ ինչ որ մի փաստով ցույց տալ, որ մենք կրել ենք հնարավոր որևէ ազդեցություն մեր գործունեության մեջ սուր կամ այն խիստ քննադատական դիրքորոշումը նախկին իշխանությունների հասցեին երբևէ կաշկանդելու համար։
Բարձրագույն դատական խորհրդի թեկնածուն Արամայիս Փաշինյանն է, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, 15 տարվա փորձառություն ունի, այդ թվում միջազգային կառույցներում։ Նախ պատգամավորների խնդրանքով հստակեցրեց վարչապետ Փաշինյանի հետ ազգակցական կապ չունի։
Ավելին ասեմ, երբևէ նույն սենյակում չեն գտնվել պարոն Փաշինյանի հետ։
Հանձնաժողովի թեկնածուների փակ քվեարկությունը կանցկացվի վաղը, խմբակցությունների անունից հնչեցված ելույթների ընթացքում դրական գնահատականներ հնչեցին առաջադրված բոլոր թեկնածուների մասին։ Միայն անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը մտահոգություն հնչեցրեց, թե հանձնաժողովի ձևավորման այս կարգը ինքնին անարդյունավետ է։
Մենք ունեցանք մի իրավիճակ, երբ չկարողացանք քաղաքացիական հասարակության սեգմենտների միջև այսպես լուծումներ գտնել եւ պետությունը, իշխանությունը գնաց ամենա այսպես հեշտ տարբերակով։ Առաջարկված լուծումը ստիս դա մի գործարք էր իշխանության կողմից, որին փաստորեն համաձայնեցին բոլոր խմբակցությունները եւ արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքով նորաստեղծ ինքնավար մարմինը իրավասու կլինի ընդունել պաշտոնյաների ունեցվածքի վերաբերյալ հայտարարագրերը, դրանք ուսումնասիրել, հայտնաբերել շահերի բախման դեպքեր, հարուցել վարույթներ, հանցակազմ գտնելու դեպքում դրանք ուղարկել իրավապաներին, զբաղվել հակակոռուպցիոն կրթությամբ եւ այլն։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների բուն դատավարությունը չի սկսվում։ Գործը դատարան հասնելուց անմիջապես հետո Քոչարյանի փաստաբանները անընդհատ միջնորդություններ են ներկայացնում։ Մեղադրանքը հակասահմանադրական է, դիմում են սահմանադրական դատարան, միջնորդություններ անբաստանյալ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու համար, դատավորին են ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդություններ ներկայացնում, վերջին միջնորդությունը արդեն մեղադրող կողմին էր, անվստահություն մստեության ինքնաբացարքի միջնորդություններ դա։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանում ասել էր, թե ամենաշատը ինքն է շահագրգռված, որ դատավարությունը մեկնարկի շուտ սկսվի։ Մարտի 1-ի դատավարության տեղապտույտի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններն ամեն ինչ անում են մարտի 1-ի գործով բուն դատաքնությունը հետաձգելու համար։ Խորհրդանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի պաշտպանության և ավտանգության հարցերի խորհրդանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի նախկին անդամի խոսքով երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխելու ու մյուս միջնորդությունները պաշտպանները հենց այդ նպատակով են ներկայացնում։
Հետո ինչ-որ կայքեր, հերոսանգերությունները իրենց հա ազգային տագետնով անդրադ ասում են բախիչի սկսում դատականությունը։ Հարցրեք փաստաբանին, ինչի՞ են թողում, որ սկսվի դատականությունը։ Վերջին հաշվով էս անընդհատ տեղապտույտը խափանման միջոցը փոխելու շուրջ ամեն ինչ արվում է, որ դատականությունը մի օր էլ հետաձգեն, երկու օր, մեկ շաբաթ, ինչ են սպասում, միայն ենթադրել կարելի է։
Քոչարյանն անհրաժեշտություն է համարում, որ մարտի 1-ի գործով բուն դատաքնությունը սկսվի, որպեսզի հանրությանը պարզ լինի, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ գործը։
Առավոտից իրիկուն ասում են, որ այնտեղ գործ չկա, ջուր է։ Փոր ջուրը թողեք, թող սկսենք այդ ջուրը ուրա հոսում։ Ջրի հոսքը կանգնեցրել եք, շեղել եք, սառեցրել եք եւ հիմա մեղադրում եք առավոտից իրիկուն, բա եթե ոչ մի 70 հատորի մեջ ինչա։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններից Հովանես Խուդոյանը համաձայն չէ այն տեսակետի հետ, թե իրենք ամեն ինչ անում են հետաձգելու դատաքնությունը։ Ավելին վստահեցնում է, այդ գործողությունները դատաքնության մի մասն են, իրենք պետք է սպառեն դրանք, որ նոր անցնեն ապացույցների հետազոտմանը։
Եթե դա որոշակի առումով կարող է դժգոհություն առաջացնել, թե ինչու ապացույցները չեն հետազոտվում, պետք է բոլոր այդ դժգոհ անձանց ուշադրությունը հրավիրենք, որ հակառակ կերպ պրոցեսը չի կարող սկսվել։
Քոչարյանի պաշտպանները միայն այս ընթացքում արդեն երկու անգամ միջնորդություն են ներկայացրել դատավոր Աննա Դանիբեկյանին ինքնաբացառք հայտնելու համար։ Երկրորդ միջնորդությունը մերժվեց նոյեմբերի 12-ին։ Նույն օրը պաշտպանները մեկ այլ ինքնաբացառք էլ ներկայացրեցին Քոչարյանի և մյուսների մեղադրական եզրակացությունը հաստատած դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին։ Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը ազատության կիրակնորյա վելուցական հաղորդաշարի ընթացքում պնդեց, իրենք այդ միջնորդությունները ներկայացնում են այլ նպատակով։
Միակ խնդիրը իրավական, որ մենք հիմա փորձում ենք լուծել, մեր վստահորդի ապօրինի ազատազրկումը վերացնելն է և դրան ուղված գործողությունները, որոնց համատեքստում նաև դատավարության մասնակիցների գործով մասնակցության հարցի քննարկում, այսինքն եթե մենք տեսնում ենք խնդիր, որ դատավարը չի կարող մասնակցել կամ դատախազը չի մասնակցել, պետք է բարձրաձայնենք։
Դատանվագ շարունակի քննել դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի ներկայացված ինքնաբացառքի միջնորդությունը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները լրագրողների հետ զրույցում մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ առանձնազրույցներում անդրադարձել են Վազգեն Մանուկյանի հիմնադրած Վերնատուն ակումբի առաջին ժողովում հնչած ելույթներին, որտեղ հիմնականում քննադատել էին Հայաստանի նոր իշխանություններին։ Այդ ակումբի առաջին հանդիպմանը ներկա էին նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներ, Քոչարյանի մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչներ, նախկին իշխանական կոալիցիայի անդամ կուսակցությունների անդամներ և ներկայացուցիչներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Իշխանական Իմ քայլը խմբակցությունում հորդորում են Դաշնակցության բյուրոյի նախկին ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին մեղադրանքներ հնչեցնելուց առաջ ուսումնասիրել, թե ինչպես էին տարիներ առաջ բանակը թալանում, երբ Դաշնակցությունը իշխանական կոալիցիայի մաս էր կազմում։ Իմ քայլից պատգամավոր Հայ Գևորգյանը Մարգարյանին առաջարկում է ուսումնասիրել, թե ինչպես էր իրենց կոալիցիոն իշխանությունը միլիարդներ կուտակում, իսկ զինվորին ոռնած կարտոֆիլ տալիս։ Նշենք, որ անցած շաբաթ Վերնատուն հասարակական քաղաքական ակումբի հավաքի ժամանակ Դաշնակցության ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը սուրբ քննադատության ենթարկեց Նիկոլ Փաշինյանին, կասկած հայտնելով, թե արդյոք այս իշխանությունը պատրաստվում է հաղթանակի թե պարտության։ Մարգարյանն անդրադարձավ նաև Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Ղարաբաղի հարցում պետք է այնպիսի լուծում լինի, որն ընդունելի կլինի Արցախի, Հայաստանի և Ադրբեջանի համար, շեշտելով, որ ենթատեքստում Փաշինյանն ասում է, թե պատրաստ է մի բան ավելի զիջել, որը նախորդները պատրաստ չէին զիջել։ Դաշնակցության ներկայացուցիչը զգուշացրել էր, եթե Արցախի հարցով ունենա մտահոգություններ, ապա ամեն ինչ անելու է, որ այս իշխանությունները հեռանան։
Ինչ վերաբերում է նրան, թե Հայաստանը պատրաստ է պատերազմին, թե պատրաստ չի պատերազմին, ուրեմն այդ հայտարարության հեղինակին խորհուրդ կտայ ուսումնասիրել, երբ որ իրենք սերտորեն համագործակցում էին հանրապետական կուսակցության հետ 16 թվականի ապրիլյանից առաջ, ապրիլյանից հետո, իրենք ուսումնասիրել են զինապահեսներում ինչքան զենք կա ու զինամթերք կար ու հիմա ինչքան կա։ գուցե ստացվի այնպես, որ հիմա աննախադեպ քանակի է, կառաջարկեի ուսումնասիրեին, թե ինչպես էին այդ կոալիցիոն ժամանակահատվածում թալանում բանակը, միլիարդներ կուտակում, իսկ զինվորը ստիպված էր ուտել որտնած կարտոֆիլ։ Այդքան եթե համադրեն, գուցե համաչեն իրենց այդ հայտարարություններից։
Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը պետք է ընդունելի լինի բոլոր երեք կողմերի համար, ապա իշխանական պատգամավորի համոզմամբ Հայաստանը երբեք այդպիսի կոշտ դիրքորոշում չի ունեցել Ղարաբաղի հարցում։
Եթե մենք ասում ենք, որ այդ լուծումը պիտի ընդունելի լինի Հայաստանի և Արցախի ժողովուրդների համար ու նաև Ադրբեջանի, մենք ասում ենք, որ որևէ լուծում, որը ընդունելի չլինի մեզ համար, մենք չենք ընդունելու։ Դա միանշանակ է, չէ՞, սևով սպիտակի վրա որևէ այդտեղ ենթատեքստ գտնել հնարավոր չի։ Այլ բանա, որ որոշ քաղաքական ուժեր անընդհատ ինչ-որ բառախաղեր են հորինում, բառախաղեր են մտածում ու առաջնորդվում են իրենք իրենց իսկ հնարված ինչ-որ դավադրությունների, այսպես տեսություն ներից, հա, նորմալ է, ոչինչ, հիմա ասենք ճակատագիրը այնպես է, որ իրանք պիտի ինչ-որ ձևով իրանց ներկայությունը հասարակության մեջ անընդհատ ցույց տան, դրա համար իրանք պատրաստ են նույնիսկ կախարդների դեմ պայքարել, սատանաների դեմ պայքարել, ինչ-որ այլ մոլորակայիններ շուտով կհայտնվեն երևի իրենց աչքերին, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվում։
Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը շեշտում է, անազնիվ է չնկատել բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք կատարվում են բանակում։ Քոչարյանը հիշեցնում է, դաշնակցությունը մաս էր կազմում հենց այն իշխանության, որը բանակը ներգրավեց կոռուպցիոն գործընթացների մեջ։ Դաշնակցականները պետք է մտահոգված լինեին այն ժամանակ, մինչդեռ այդ տարիներին որևէ քննադատություն չեն հնչեցնում։
Ձեր կարծիքով ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովը ինչի է ստեղծվել։ Միայն թերությունները հայտնաբերելու։ Այդ թերությունները տեղ իրանք էլ գիտեն, ունեն մի քանի վերլուծություններ, որոնք չգիտես ինչի արել եւ պահել էին իրենց դարակներում։ Հիմա մեր խնդիրը բանակը առողջացնելու պրոցեսները ավելի արագացնելն էր։ Այդ թերացումները պետք է չլիներ, պետք էր մշտապես բանակը լիներ պետական հոգացության տակ, այլ ոչ թե բանակին սպայակազմին տրվել հնարավորություն քվոտավորված ինչ-որ բաներից օգտվելու, որի դիմաց բանակի նույն սպայակազմը պետք է ծառայություն մատուցի ընտրությունների տարբեր փուլերում։
Ինչ վերաբերում է այն դիտարկմանը, թե Փաշինյանը պատրաստ է ավելին զիջել, քան նախկինները, երբ հայտարարում էր, որ խնդրի լուծումը պետք է ընդունելի լինի Արցախի, Հայաստանի և Ադրբեջանի համար, ապա պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը հակադարձում է. առանց երեք կողմերի համաձայնության երկարատև խաղաղության հնարավոր չէ հասնել։
Ընդ որում զիջողականության մասին խոսք չի կարող լինել, ընդհանրապես անվտանգության միասնական համակարգի մասին կարող ենք խոսել։
Պետք է զիջեն բոլոր կողմերը, չէ՞, որի վերջը բոլորի համար ընդունելի ինչ-որ։
Բայց զիջումները որևէ մեկը ձևակերպել է, թե զիջումները Իրանից ինչա ներկայացնում։ Մենք խոսում ենք խաղաղության մասին, մենք ցանկանայինք, որպեսզի խաղաղության իրենց պատկերացումների մասին խոսեն նաև ադրբեջանական կողմը։ Դրա մասին է խոսել Փաշինյանը, երկարատև տևական խաղաղության, արժանապատիվ խաղաղության հասնելու բանաձևի մասին, իսկ մեր այսօր մենք խաղաղության ավելի տևական խաղաղության միջավայրում չենք, հաստե 1 տարի առաջ կամ 2 տարի առաջ, այլ չեմ ասում 16 թվականին։ 16 թվականին ինչ էր, ինչ եղավ։ Նույն Միսկի խումբը կար, բայց ինչ-որ մի ասենց բան տեղի ունեցավ, չէ՞։ Ինչ-որ մի բան տեղի ունեցավ, որի ուսումնասիրության էս միտված է ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովը։ Ոբսի հասկանա, այդ ոնցորդը պետքա կռիվ չլիներ, այդ հիբրիդային կռիվը ինչի արդյունքում եղավ։
Անդրադառնալով նախկին ուժերի եւ անհատների կողմից ընդդիմություն ձևավորելու փորձերին, ինչպիսին եւ վերնատան օրերս կայացած քննարկումներ, իշխանական իմքայլում ընդգծում են բոլոր այդ մարդկանց գործնայությանը, հանրությունն անցած 25 տարիների ընթացքում շատ լավ ծանոթ է եւ գիտի ինչ սպասել։ Պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը սակայն մտահոգի չի համարում, որ իրական եւ առողջ ընդդիմության տեղը փորձում են զբաղեցնել հին դեմքերը։
Եթե շատ մեղմ արտահայտենք ծերուկներով, հա, որ հավաքվում են, նրանք լցնում են այն ընդդիմության տեղը, որը պիտի արդեն սկսեր զբաղեցնել ավելի ուրարարական ինչ-որ մի ուժ, որը ցավոք սրտի դեռ չի կարողանում ձևավորվել, ու այստեղ ամենամեծ վատությունը, որ իրանք անում են Հայաստանին, հենց դա է։ Ընդհանրապես, եթե ինչ-որ բանով էլից անհանգստացնի, միայն դրանով է անհանգստացնում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը Կիրակնորիա Հրայր Թամրազյանի վերլուծական ծրագրում նրա հետ զրույցում ասել է, թե Ռուսաստանը Մոսկվան Հայաստանի նախկին իշխանությունների արդյունքներին այլևս չի հավատում։
Ոչ միայն Լավրովի այցելությունը, այլ նաև հենց նույն Շոյգուի պաշտպանության նախարարի այցելությունը ցույց տվեցին, որ Հայաստանի նախկին իշխանությունների այն մանիպուլյացիաները, թե Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները թունավորված են, ըստ էության այդպես չէ։ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը ամենատարբեր ոլորտներում շարունակում են հարաբերությունները կառուցել։ Այն հավաստիացումները, որ նրանք տալիս էին Մոսկվային, թե համբերեք մենք Երևանում, հիմա կոնտրհեղափոխություն կանենք եւ դուք արդեն կունենաք նոր գործընկերներ, դրանք տապալված են եւ թերևս Ռուսաստանի պարտաշտական պաշտոնյաների կողմից Հայաստանի հետ հարաբերվելու այս ինտենսիվ ֆորմատները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանում էլ չեն հավատում նախկին իշխանությունների արդյունքներին։
Պարոն Սաֆարյան, այստեղ եւ մենք տեսանք նաեւ, որ Լավրովը մի տեսակ հանդիմանանքով խոսեց նախկին արդեն երրորդ նախագահի հասցեին Ցյուրիխյան արձանագրությունների վերաբերյալ, ասում էր, թե մենք ասում ենք իրենց, որ պետք չի ստորագրել, որովհետեւ եւ մինչեւ Ղարաբաղի հարցը չի կարգավորվել, նրանք չեն ընդունելու եւ նույնն է դա, բայց ասում են, մեզ չլսեցին, ասացին, թե մենք ամեն ինչ պայմանավոր ենք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Սա հետաքրքիր դրվագ է, որ նա փաստորեն բացահայտեց մեզ համար, բոլորիս համար, թե ինչ կուլիսներ հետևում ինձ զրույց է եղել։
Միանշանակ այդպես է, ակնհայտորեն, գիտեք, ժամանակին էլ դեռևս 2008-9 թվականներին, երբ մեկնարկեց այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, կային կասկածներ, որ Ռուսաստանը չի կարող շահագրգռված դնել այդ պրոցեսով։ Պարոն Լավրովը անշուշտ դա ներկայացնում է ավելի շատ ոչ իրատեսական լինելու դաշտում, քանի որ Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորված չէ, բայց կարծեք ակնհայտ է դառնում, որ այն ժամանակ հենց նույն Ադրբեջանի վարկագիծը սպանելու հայ-թուրքական արտոնագրությունները, նույն Ռուսաստանի այսպես բազմանշանակ լռությունը, թեպետ ֆորմալ իրենք ներկային այդ գործընթացի տարբեր էտապներում, այնուամենայնիվ ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանը այնքան էլ ոգեշնչված չէ Հայաստանի արևմտյան սահմանի բացումով եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումով, որը կարող էր բավականին լուրջ փոփոխություն մտցնել Հայաստանի տարածաշրջանային քաղաքական մտնոլորտում, եւ հետեւաբար պարոն Լավրովը այս առումով, այո, նույնիսկ կարելի ասել, չի թաքցնում իր դժգոհությունը երրորդ նախագահի։
Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը սկսել է ուսումնասիրել փոխվարչապետի խորհրդական Ավետիկ Էլոյանի անվան հետ կապող տեղեկությունները։ Նրա եղբոր ընկերությունը շինարարական խոշոր պատվերներ է ստացել կադաստրի նախկին ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանն է, լով Վազգեն Մանուկյանի փեսանը, վերջերս իր հրաժարականի հայտարարություններում իշխանություններին մեղադրել էր կոռումպացվածության հասնող թայֆայասկանության մեջ։ Փոխվարչապետի խորհրդականը պատրաստվում է դատարան դիմել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը ստուգում է իրականացնում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի խորհրդականի անվան հետ կապվող ընկերությունում, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց ինքը Ավինյանը։
Մեր երկրում բոլորը իրավունք ունեն հայտարարություններ անել եւ ազատ են այդ հայտարարությունների մեջ, անպատասխան մարմինները իրականացնում են ստուգում այդ տվյալ տեղեկատվության, բայց նաեւ խիստ կասկածում են, որ այն ինչ որ պարոն Պետրոսյանը հայտարարում է, իրականությանը համապատասխան։
Խոսում եք թայֆայականության ասնող կոռումպացվածության մասին, ինչ կարող եք ասել, պարոն Ավինյան։
Մեկ անգամ մեկնաբանել եմ, որ այդպես էլ չեմ հասկացել, թե ինչ նկատի ունի այդ տերմինով կոնկրետ։
Պարոն Էլոյանը իմ հայտարարության ներքո է, ճիշտ եմ հասկանում։
Ոչ, պարոն Էլոյանը, ես որքանով որ տեղյակ եմ, 6-րդ վարչությունը ստուգում է իրականացնում կոնկրետ հենց այդ ընկերության մոտ, իսկ պարոն Էլոյանը, որքան որ ես տեղյակ եմ, պատրաստվում է դատարան դիմել պարոն Պետրոսյանի արված հայտարարությունների
հետ կապված։ Որպեսզի այդ ընկերությունը նման պատվերներ ստանա։
Ինչպիսի պատվերներ, ես չգիտեմ։
Սարհատ Պետրոսյանը նշում է Սր Մաքեշի պատվերը քաղաքի այդպես որ նախագծված։
Ես որևէ վերակատարում որևէ ընկերության պատվերներ ստանալու հետ կապված չեմ ունեցել,
եթե որում ինչ-ինչ կարող եք ասել այդ խաղացիամ։
Օրենքին համապատասխան պետք է լինի ամեն։
Եթե բարձրագույն այդ ընկերությունը նման նախագծերը իրականացնում, պաշտոնական։
Եթե կա շահերի բախում, օրենքին համապատասխան պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։
Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից այսօր Ազատությանը լրացուցիչ տեղեկություն չհայտնեցին, հաստատելով միայն ստուգումներ անցկացնելու փաստը։ Աբեդի Կելոյանը, ով 2018-ի հունիսին Թավշյա հեղափոխությունից հետո նշանակվել էր քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ, կարճ ժամանակ անց թողել էր այդ պաշտոնը, այս տարվա փետրվարին նշանակվելով Ավինյանի խորհրդական։ Մոտ մեկ ամիս առաջ հրաժարականի դիմում ներկայացնելով կադաստրի պետական կոմիտեի այլևս նախկին նախագահ Սարհատ Պետրոսյանը Facebook-ի իր էջում ուշագրավ գրառում կատարեց. «Մեջբերում եմ, այլևս չեմ կարող հանդուրժել դիլետանտիզմն ու կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը, ինչի դեմ պայքարել եմ դեռևս ուսանողական տարիներից, ապա նույն կերպ հանրային դաշտում, իսկ ավելի ուշ որպես փորձագետ»։ Մեջբերման ավարտը։ Ավելի ուշ Պետրոսյանը դարձյալ Facebook-ի իր էջում մանրամասներ ներկայացրեց. «Բերեմ, 2019 թվականի մայիսին Հայաստանում գրանցվում է նույն Էլոյան Արքիթեքտս անունով կազմակերպություն, այս անգամ Տիգրան Ավինյանի խորհրդական Ավետիք Էլոյանի եղբոր Զարե Էլոյանի անունով, իհարկե այն կարող է լինել զոքանչի կամ վարորդի անունով։ Այս կարճ ընթացքում նորաստեղծ ընկերությունը պատվիրակվում է Հայաստանի անկախության շրջանի խոշորագույն նախագծերից, իսկ այս պահին իրականացվող ամենախոշոր նախագիծը շվեցարահայ Վարդան Սերմակեշի կողմից իրականացվող ավելի քան 60 հեկտար տարածքով նոր քաղաք Աբովյան քաղաքի արևանությամբ։ Իդեպ թե սա, թե Սերմակեշի մի շարք ներդրումային ծրագրերը համակարգում է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակը։ Համաձայն օդում կախված լուրերի Էլոյան Արքիթեքտսն այժմ ներգրաված է նաև նոր ֆուտբոլային ստադիոնի, Դալմայի տարածքում բազմահարկ բնակելի թաղամասի և մի շարք այլ նախագծերում, դրան ավելացնենք հանրահայտ 70 հարկանի շենքի նախագիծը։ Մեջբերման ավարտը։ Ազատության այդ զրույցում օրեր առաջ Սարհատ Պետրոսյանը ընդգծեց, փոխվարչապետ Ավինյանի խորհրդականը հանդիսանում է Հայաստանի խոշորագույն նախագծային կազմակերպության սեփականատերը, նախկինում որևէ գործնություն չծավալելով հանրապետությունում։
Այսօր Ավինյանի ուրեմն խորհրդական հանդիսացող ուրեմն նախկին քաղաքական կոմիտեի ղեկավարը, որը Հայաստանում երբևէ գործնություն չի ունեցել, այսօր հանդիսանում է Հայաստանի խոշորագույն նախագծային կազմակերպության սեփականատերը և համակարգում է հսկայական ծավալի ներդրումային ծրագիր և
Ավետիք Էլոյանին։
Ավետիք և իրեն պատկանող ընկերությունը անմիջապես ներգրավված է այդ բոլոր գործընթացներում, իրեն, չգիտեմ, Էլոյան Արքիթեքտսի և այլն, և դրա մասին տեղյակ են բոլորը, տեղյակ Ավինյանը, ես ինքս իրեն այդ մասին ասել եմ, դրա մասին տեղյակ ողջ ճարտարապետական հանրույթը, որը բերանը բաց, այսպես ասած, նայում ասում է չհասկացանք, եթե նույնիսկ նախորդ իշխանախորդ կորումպացված իշխանության ժամանակ որևէ պաշտոնյա, որը կարող է հետին այսպես ասած սխեմաներով նախագծման մասը, տենց բաց չէ հայտարարում։
Ազատությունը դիմել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակ Ավետիք Էլոյանի արձագանք ստանալու նպատակով, ողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ չարձագանքեցին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավտոմեքենաների մաքս ազերծումը տեղափոխվեց Գյումրի, սա ցույց է տալիս, որ հնարավոր է այնուամենայնիվ Երևանում կենտրոնացված ծառայությունների մի մասը դուրս հանել, որոշում ընդունել և ցանկության դեպքում շատ արագ դա իրականություն դարձնել։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրիում նորակառույց ավտոմաքսատունն այսօրվանից սկսեց սպասարկել ավտոներկրողներին։ Վրաստանից Ճապոնիայից ներմուծված ավտոմեքենաներից բացի նաև ավտոքարշակներով ներմուծված ավտոմեքենաները այսուհետ նոր մաքսատանը կմաքսաձեռնեն։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանն ասաց, որ զուգահեռ կգործի Երևանի մերձակա նորագավիթի մաքսատունը։
Եվ ինչպես հայտարարել ենք, ամեն ինչ փորձել ենք անել, որ բեռնարկղերով եկած մեքենաներն էլ կարողանանք ամսի 25-ից էստեղ սպասարկել։ Իրականում բեռնարկղերով սահմանահատած ավտոմեքենաները միակն են, որ մնացել են այսօր Երևանում, այսինքն այն պահից, երբ որ բեռնարկղերն էլ կտեղափոխենք այստեղ, իսկ դա մոտ ապագայում է տեղի ունենալու, կարող ենք հայտարարել, որ ամբողջությամբ ավտոմեքենային մաքսաձեռնման գործընթացը տեղափոխեցին Գյումրի։ Նորագավիթը ամենայն հավանականությամբ մինչև միգուցե տարեվերջ դեռ գործի, որպեսի Երևանում արդեն իսկ եղած ավտոմեքենաները կարողանանք պատշաճ սպասարկել։
Գյումրիի և նորագավիթի ավտոմաքսատներում միասին օրական սպասարկումը 1000 մեքենա կկազմի։ Մինչև դեկտեմբերի 31-ը, երբ ուժի մեջ կմտնեն ԵՏՄ կարգավորումներին համաձայն ավտոմաքսաձեռնման ավելի բարձր դրույքաչափերը, քաղաքացիները շտապում են հնարավորինս շատ մեքենա ներգրել։ ՊԵԿ-ը նաև հայտարարել էր, որ մեկ ամիս նախկին գներով մաքսաձեռնման հնարավորություն են գտել և նախնական հայտարարել ճարագրման հնարավորությամբ հունվարին ևս հնարավոր է 5 գներով իրականացնել գործընթացը։ Շուշանիկ Ներսիսյանն ասում է, քանի որ նախնական հայտարարագրման ժամկետը 1 ամիս է, ապա դեկտեմբերին սպասում են մեծ իրարանցում։
Նախնական հայտարարագիրը ինքը ունի 1 ամիս կյանք, այսպես կոչված 1 ամիս ժամկետ, եւ տրամաբանական է, որ դեկտեմբերի վերջին մի քանի օրն է լինելու բավականին լուրջ աջոտաժ ենք սպասում նախնական հայտարարագրման առումով։ Մենք ինքներս փորձարկել ենք նախնական հայտարարագիրը, ամեն ինչ նորմալ աշխատում է, եւ ավելին ասեմ, ինքը բավականին լավ բան է, եւ միգուցե այլ տնտեսվարողների համար եւս սկսենք կիրառել եւ խրախուսել նախնական հայտարարագրումը, որտեւ եւ մեր եւ քաղաքացիների ու տնտեսվարողների գործը շատ ավելի
Գյումրիում ավտոմեքենա մաքսազերծող վարորդների միակ դժգոհությունը կապված է Գյումրի-Երևան ճանապարհի հետ, ասում են ձմռան ամիսներին Գյումրի հասնելը դժվար կլինի։
Դժգոհությունը, ասենք, կախված է նրանից, որ ձունը եկավ, արդեն հենց այդ է մեզ պրոբլեմը մեր ժողովրդի համար։ Մեկ էլ ասենք մարդ կա, որ ասենք 4-5 հատով ավտոնի շոֆեր չի կարող ճարի, այդ է դժգոհությունները։
Նորագավիթի լավ էր նա, որ մենք Երևանի բնակիչ ենք, մեզի մոտ էր ու վсё։
Իսկ միայն հեռավորությունն է
խնդիր։ Հա, ճանապարհները։ Սաղ փոսա ու շատ դժվար անցանելի է։ Հաստատ, հիմա դեմն է ձմռա, որ մի հատ ձունգա, ինձ թվում է շատ բարդա լինելու։
Ճանապարհի
խնդիր է։ Հա, ճանապարհի խնդիր է, դա ոնց մեքենան ստանում ենք համառային անվատ օղերով, բալը արդեն պետքա մենք դա վաճառենք անել այդ մեքենան, արդեն պետքա մի հատ անվատ օղ առնենք, որ կանանք Գյումրի։
Ավտոմաքսատան կառուցմամբ Գյումրիում մեկնարկեցին հյուսիսային արտաքին տնտեսական գործնեության սպասարկման կենտրոնի կառուցման աշխատանքները։ Միայն Գյումրիում կառուցվող կենտրոնի համար կպահանջվի 2 միլիարդ դրամ։ Սատենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործման քննարկումները չեն դադարում Ազատության Երևանի գրասենյակում, այսօր հյուրընկալվել էր իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը, խոսակցությունը շատ տարբեր հարցերի է վերաբերել, շատ թեմաների, բայց պատգամավորը մի խումբ պատգամավորների հետ, բնապահպան նախարարի հետ Ջերմուկ էին գնացել հանդիպել տեղացիներին, և Ռոբերտ Զարգարյանը կենտրոնացել է այդ հարցի վրա, լսենք։
Երեք Ջերմուկում մի խումբ պատգամավորների, շրջակա միջավայրի նախարարի ու տեղի բնակիչների հանդիպումը համացանցում քննարկումների ու քննադատությունների առարկա դարձավ։ Բանն այն է, որ ամուսարի շուրջ քննարկումը ընթացել է փակ ֆորմատով, առանց դրատվամիջոցների։ Բնապահպանական խնդիրներ լուսաբանող լրագրող Թեհմինե Ենոքյանը Facebook-յան իր էջում գրեց, թե տևական ժամանակ է, ինչ տեղացիներին համոզում են բացել դեպի ամուսար տանող ճանապարհները, որոնք տեղի բնակիչները փակ են պահում արդեն 1 տարուց ավելի։ Նրանք կտրականապես դեմ են Լիդիան ընկերության կողմից ոսկու հանքի շահագործմանը։ Ջերմուկում տեղի ունեցած հանդիպանը մասնակցած իշխանական Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանն Ազատության եթերում արձագանքեց քննադատություններին, պնդելով, որ տեսախցիկների առկայությունը կխոչընդոտեր քննարկման արդյունավետությանը։
Երկու կողմն էլ որոշակի կաշկանդվածություն է ցուցաբերում։
Աբրահամյանը հանդիպումից մանրամասներ ներկայացրեց։ Պատգամավորի խոսքով իրենք տեղի բնակիչներին ներկայացրել են, թե ամուսարի գործով հարուցված քրգործն ինչ փուլում է, ինչ տեսակետ ունի այս ամենի մասին նախարար Գրիգորյանը։ Հանդիպման մասնակիցներին հայտնել են, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը մոտ 800 միլիոն դրամի նոր սարքավորումների գնման հայտ է ներկայացրել, որոնց միջոցով պետությունը կկարողանա ինքնուրույն ստուգել բնապահպանական ռիսկերը։
Պետությունը այսուհետ ոչ թե հիմնվելու է սովետական միությունից մեծ ժառանգություն ստացած այդ սարքավորումներից տրված ինֆորմացիա, այլ հենց իր նոր սարքավորումներով, իր իսկ կողմից իրականացված հետազոտություններով։ Սա տալու է հնարավորություն շատ հստակ տեսչական մարմնին, շատ հստակ իրականացնելու որոշ գործառույթներ, որոնք կցույց տան ի վերջո այս հանքի վտանգավորությունը և կկանխարգելեն հնարավոր հետագա զարգացումները։
Արձագանքելով Թեհմինե Ենոքյանի գրառմանն Աբրահամյանն ասաց, որ իրենք չեն փորձում համոզել ջերմուկցիներին բացել հանք տանող ճանապարհները։
Թեհմինեն պատկերացնել, որ ես երբևէ կամ նույն մյուս պատգամավորները, որոնք տարիներով են պայքարել այս խնդրի դեմ, երբևէ կարող են նման ուղերձով գնալ մարդկանց մոտ։
Այդուհանդերձ իշխանությունները հանք տանող ճանապարհները բացելու մասին հայտարարություններ արել են։ Ամիսներ առաջ այսպիսի խնդրանքով ջերմուկցիներին դիմեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ առնվազն մինչև 2020-ի ապրիլ այնտեղ շինարարական աշխատանքներ չեն իրականացվելու։ Գայանե Աբրահամյանն էլ ասաց, իրենք մտահոգված են ճանապարհները փակ պահող մարդկանց համար, ըստ պատգամավորի այնտեղ ձմեռ անցկացնելու հնարավորություններ չկան։ Մնապահպան իրավաբան Նազելի Վարդանյանի գնահատմամբ երեք տեղի ունեցած հանդիպումը իշխանության ներկայացուցիչներին ցույց տվեց, որ ճանապարհները փակ պահող ջերմուկցիներն անկոտրում են, ինչ վերաբերում է իշխանական այն խոստումներին, որ երաշխավորում են, մինչև Գարուն ամուրսարում շինաշխատանքներ չեն իրականացվելու, Վարդանյանն ասում է.
Առանց պետության պնդելու էլ կլիմայական պայմանները այնպիսին է, որ այդտեղ 2-3 մետր ձուն է նստած լինում ու պարզա, որ չլինելու, այսինքն դրա համար պետք չի պաշտոն ունենալ կամ կառավարություն դնել, որպեսզի դա պնդել։
Հանդիպմանը մասնակցած ջերմուկցիները ազատությանը փոխանցեցին, որևէ արտառոց բան չի քննարկվել, իրենք էլ դիրքորոշումը չեն փոխել և շարունակելու են փակ պահել ճանապարհները։ Նազելի Վարդանյանի գնահատմամբ ջերմուկցիներն իրենց իրավունքներն են իրացնում և կարող են պաշտպանել դրանք մինչև վերջ, դատարանով կամ օրենքին չհակասող ցանկացած այլ ճանապարհով։ Ինքը որպես փաստաբան ջերմուկցիներին խորհուրդ է տվել դատարան գնալ, սակայն
հիմա իրանք տեսնում են, որ այս ճանապարհով, իրավական ճանապարհով հաշվի առնելով մեր արդարադատության վիճակը, ոչ մի բանի չեն հասնում, դրա համար մարդիկ ֆիզիկապես այնտեղ իրենց ներկայությամբ են պաշտպանում իրենց իրավունքները։ Հիմա եթե իրենք այդտեղից հեռանան, կբերեն մի հատ զորք կկանգնացնեն, պահակային մի հատ բան կկանգնացնեն եւ ընդհանրապես ինչ ուզենան կարող են անել։
Շաբաթներ առաջ հայտնի դարձավ ամուսարի շահագործման գործով քնչական կոմիտե միշակ տվյալներ է ձեռք բերել։ Կոմիտեի նախագահ Հայ Գրիգորյանը հայտնեց, որ դրանց հիմա անվրա նոր քննություն է ընթանալու։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Հայ Գրիգորյանն ասել էր, որ կոմիտեն ի սկզբանե բնահ պահպանության նախարարությունից պահանջել և ստացել է ամուսարի հանքի շուրջ բոլոր կարևոր փաստաթղթերը, սակայն երբ վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել է ստուգել կա նոր շմագ անցկացնելու անհրաժեշտություն թե ոչ, ի հայտ են եկել մի շարք փաստաթղթեր, որոնք իրենց չէին տրամադրել։ Սա ըստ կոմիտեի նախագահի քննության նոր զարգացման հիմք է։ Չնայած այս ամենին իրավաբան Վարդանյանն ընդգծում է, ինքը քնչական մարմնին չի վստահում, ավելին պնդում է քնչական կոմիտեն դատավարական նորմերի բազմաթիվ խախտումներ է թույլ տվել։
Քնչական կոմիտեի նախագահան կառավարության նիստին եւ բազմաթիվ անգամ մամուլով եւ հեռուստատեսան հայտարարել է 35,000 փաստաթուղթ կա եւ վարչապետն էլ է դա կրկնել այդ գործում, եւ դրանով հիմնավորվել է, որ հետապնդում իրականացնել հնարավոր չէ եւ գործը պետք է կարճվի։ Հիմա փոխվել է, չգիտեմ այդ եղանակի հետա փոխվում, թե մարդկանց տրամադրության հետա փոխվում, չեմ հասկանում, բայց քրեական դատավարությունը պետք է չխախտվի։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթավերջին դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել Նոր Հաճնում, գազի թունավորման պատճառով մահացել են տատը եւ 4 թոռները։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ժաննա Սիմոնյանն ու իր 4 թոռնիկները Նոր Հաճնում Եռահարկ շենքի վերջին հարկում էին ապրում։ Այժմ բնակարանում իրավապահները դատատեխնիկական փորձաքննություն են իրականացնում։ Շաբաթկեսօրին այստեղ հայտնաբերվել են 77-ամյա տատիկի ու նրա 16, 15, 14 եւ 12 տարեկան թոռների մարմինները։ Ըստ նախնական տվյալների մահացել են շմոլ գազի թունավորումից։ Քնչական կոմիտեի լրատվության բաժնի պետի տեղեկացմամբ քրեական գործ է հարուցվել անվտանգության պահանջներին համապատասխանող ապրանքներ թողարկելու, իրացնելու աշխատանքներ կատարելու կամ ծառայություններ մատուցելու հոդվածով։
Կատարվել է դեպքի վայրի զնություն, որի ժամանակ արձանագրվել է օդատարում եւ ծխատարում խախտումներ կան, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական, դատատեխնիկական փորձաքննություններ, նշեմ, որ դիակի վրա բռնության հետքեր չկան, իսկ դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն դիերի վրա եղել են այնպիսի հետքեր, որոնք բնորոշ են շմոլ գազից ցունավորվելու։
Տատիկը 12-ամյա Սերինեի ու 14-ամյա Ժաննայի հետ ննջարանում է եղել երկու տղաները լոգարանում։ AEG ընկերության Նայիրի տեղամասի պետ Արմեն Ասատրյանի խոսքով, բնակարանում գազասարքերի անվտանգությունն ստուգել են 6 ամիս առաջ, ամեն ինչ ըստ նրա կարգին է եղել։
Արձանագրած որևէ խնդիր չունենք։ Հետևաբար փականագործը
եթե նկատածներ որևիցե խախտում, անպայման կարձանագրեր։
Անվտանգության ազդանշանային սարքն ստեսուչների բնակարանում անջատած է եղել, իսկ տանը երկու գազասարք կա, երկուսն էլ խոհանոցում՝ ջրատաքացուցիչ եւ գազօջախ։ AEG սերվիսում ենթադրում են տանը տաքանալու համար գազօջախն են օգտագործել։
Գազօջախը իմ կարծիքով դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ օգտագործել են ջառուսման նպատակով, որը որ կտրականապես արգելվում է, բազմաթիվ անգամ այցելությունների ժամանակ խորդորում ենք բաժանորդներին, երբևիցե նմանատիպ բնակարանում, որտեղ որ ջառուսման ոչ մի նախատեսած չի։
Արդյոք փակ ծխատարը ստուգվել էր հերթական այցի ժամանակ, տեսուչները պնդում են այո, կպարզի քննությունը։ Ժաննա Սիմոնյանն իր 4 թորների խնամակալ էր ճանաչվել 6 տարի առաջ, երբ հեռացավ նախ նրանց Ուկրաինուհի մայրը, ապա հայրը, նրանք ամուսնալուծվել էին
2012 թվականից, երեխաներին տատիկներ խնամ, 13 թվականից նոր որոշում ունենք, որ իրան նշանակել են խնամակալ։
Նոր Հաչնի խնամակալության հանձնաժողովի նախագահ Գայանե Պապյանն ասում է, ընտանիքը սոցիալական վատ վիճակում էր, բազմաթիվ խնդիրներ ունեին, սակայն այդ մասին բարձրաձայնել չէին սիրում։
Մոր հետ կապված իրանք լավ խնամքով թաքցնում էին իրանք կապի բացակայությունը, ասում էին օգնում է, Վարշավիր է աշխատում ինչ որ, այդ աղջիկը ասում է, ես էլ պետք է գնամ մամայիս հետ աշխատեմ, բայց գիտենք էլի որ սուտ ասում։
Օլյա, որ անունը Օլյա էր, ուկրաինացի էր, դե իհարկե ինքը իմ ամուսնացել է երեխան ունի, անպայման, բա ոնց, որ մասին բան չեմ ուզում ասեմ։
Հարևանները ցավով են պատմում, թե ինչ դժվարությամբ են մեծացել երեխաները, նրանց հորեղբայրները օգնում, որ 2 տարի առաջ մահացավ։
Ամբողջ ամառը մորշ էին հավաքում, ամեն ինչ անում էին, որպեսզի տատիկին օգնեն։ Վաճառում, ունես լեզու էին տապում, որ չէիր կարա չառնես, ձեռներն էր ծակած, մոշի փշերը մեջը։
Պատմում են երեխաների խնամակալ տատիկը մանկավարժեր, շատ լավ է դաստիրակել երեխաներին։
Առողջական խնդիրներ ուներ, այս վերջում էլ ընկել էր թևներ կոտրել,
տատիկը,
բայց դրանով հանդերձ սպահվում էր թորնիկներով։
Աղջիկները Ժաննան ու Սերինեն ֆուտբոլի էին գնում եւ հաջողություններ ունեին։
Ասում են էլի քուրիկ, գիտես, բանից ամենք հանդրաճանաչ չենք դառնալու։
Տանջանքով մեծացան, արդեն աշխատում էր տիկուլիկը։
4 երեխաներից 2-ը՝ Տիգրանն ու Ժաննան, բյուրեղավանի գիշերօթիկում են եղել։ Հաստատությունը փակվեց այս տարվա սեպտեմբերից։ Աղջիկը կրթությունը Հարևան դպրոցում էր շարունակում, իսկ Տիգրանը դպրոց այդպես էլ չի գնացել, այնինչ դեռ 15 տարեկան էր։
Աշխատում էր, ասի չեմ ուզում եմ աշխատեմ։
Աշխատում էր նաև 16-ամյա Էդվարդը, բայց դասերին զուգահեռ։
Հերթափոխով Տիգրանի հետ երբեմն աշխատում էին այդ մեր հացի փռում այստեղ Հաճնի տատիկին օգնելու համար։
Երրորդ հիմնական դպրոցում էին սովորում աղջիկները, դպրոցում ու նրանց դասարաններում լռություն է, միջանցքում մոմեր ու նաև նրանց ձեռքի աշխատանքները։ Երեխաների հայրը 3 լրատվամիջոցներով օգնություն էր խնդրել, թե շտապել է Հայաստան հասնել, բայց չի լրացրել միգրացիոն փաստաթուղթն ու ձերբակալվել է, խնդրում է, որպեսզի իրեն բաց թողնեն, որ կարողանա հասնել իր երեխաների և մոր հուղարկավորությանը։ Արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Աննա Նախդալյանը ժամեր առաջ տեղեկացրեց, Արման Մարգարյանը գտնվում է Ռոստովում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունում, տեղափոխման հետ կապված հարցերը լուծված են և նա վաղն առավոտյան կլինի Հայաստանում։ 5-ի հոգեհանգիստը Նոր Հաչնի մշակույթի տանն է լինելու վաղը։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թբիլիսիում իշխանությունները այսօր ջրանետ մեքենա կիրառելով ծրեցին խորհրդարանի մոտ անցկացվող ակցիան։ Լուսինե Մուսալյանին լսենք։
Թբիլիսիի ոստիկանությունը քիչ առաջ ջրցամեքենաների եւ այլ հատուկ միջոցների կիրառմամբ ցրեց Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված ցուցարարներին, որոնք երեկվանից վրաններ եւ բարիկադներ են տեղադրել Ռուսավելի փողոցում, իշխող մեծամասնության падգամավորների մուտքը խորհրդարանի շենք արգելափակելու նպատակով։ Մինչուժայինների հատուկ գործողությունների մեկնարկը երկրի ներքին գործերի նախարարությունը ընդդիմությանը 30 րոպե ժամանակ է տվել տարածքը լքելու համար։ Thank you. Ազատության վրացական ծառայության փոխանցման փորթարանի շենքի հարակից տարածքում հավաքված ցուցարներին ծրելու ընթացքում ծերփակալվել է առնվազն 9 հոգի, այդ թվում ընդդիմադիր գործիչներ եւ իրավապաշտպաններ։ Տուժածների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը կտրուկ սրվել եւ զանգվածային բողոքի ակցիաները նոր թափով վերսկսվել են անցած շաբաթավերջին իշխող ուժի կողմից ընտրական բարեփոխումների արդյունքով օրենսդրական նախաձեռնությունը տապալելուց հետո։ Ամրանը Վրաստանում աննախադեպ ցույցերի ֆոնին իշխող ուժի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին խոստացել էր կատարել 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները բացառապես համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու մասին ցուցարների պահանջը։ Թբիլիսիում տեղի ունեցած անկարգություններից հետո Իվանիշվիլին հանրային անդորը վերականգնելու նպատակով նաև խոստացել էր, որ առաջիկա ընտրություններում կվերացվի կուսակցությունների օրենսդիր մարմնում ներկայացված լինելու համար սահմանված նվազագույն 3%-անոց շեմը, սահմանելով զրոյական ընտրական շեմ։ Նոյեմբերի 14-ին, սակայն, վրացական խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը մերժեց օրենսդրական նախագծի տեսք ստացած այս խոստումները, ինչը դժգոհության աննախադեպ ալիք բարձրացրեց հանրության շրջանում։ Անդիմախոսները իշխանություններին մեղադրում են սուտ խոստումներ տալու մեջ։ Վրաստանի գրեթե բոլոր ընդդիմադիր ուժերը հանգստյան օրերին շարունակել են բողոքի գործողությունները, վրաններ տեղադրել խորհրդարանի շենքի մոտ, սպառնալով արգելափակել օրենսդիր մարմնի մուտքը եւ ներս չթողնել իշխող ուժի պատգամավորներին խորհրդարանի շենք։ Վրաստանի խորհրդարանում այսօր նախատեսված էր տարածաշրջանային քաղաքականության եւ ինքնավարության հարցերով հանձնաժողովի նիստը, սակայն պատգամավորներից ոչ մեկին չի հաջողվել ներկայանալ նիստին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստները նրանց մուտքն արգելափակել են դավաճան ստրուկ վանկարկումներով։ Բողոքի գործողությունների պատճառ դարձած ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տապալումից, սակայն, դժգոհ են ոչ միայն ընդդիմադիրները, այլ նաև իշխող ուժի մի խումբ անդամներ, ովքեր քվեարկությունից հետո լքել են խորհրդարանական մեծամասնությունը եւ օրենսդիր մարմնումը զբաղեցրած պաշտոնները։ Իր հերթին վրացական երազանքի առաջնորդը քվեարկության տապալումից հետո շտապել է հայտարել, թե իր նախաձեռնությունը ձախողել են բացառապես վրացական երազանք խմբակցության մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված անդամներ։ Հանդիմությունը եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, սակայն, չեն հավատում, որ իշխող թիմի անդամները սեփական կամքով են ներկուսակցական ապստամբություն բարձրացրել։ Հանդիմախոսները համոզված են, մեծամասնական պատգամավորների միջոցով Իվանիշվիլին տապալել է ընտրությունների անցկացման իր համար ոչ այնքան ձեռնտու տարբերակը, որին ստիպված էր համաձայնել ներքաղաքական ճգնաժամի պայմաններում։ Ներքաղաքական նոր լարվածության ֆոնին իշխող ուժը այսօր հայտարարեց, թե մտադիր չէ քննարկել ընտրական բարեփոխումների հարցով ընդդիմության պահանջը։
Պարտիա քարտուլի օծնեба դեմոկրատիული საქართველოს სახელით քսուս საზოგადოებას განუმართა
ընտրությունները կանցկացվեն գործող սահմանադրության համապատասխան սահմանված ժամկետներում բարձրագույն ժողովրդավարական չափանիշներով եւ միջազգային հանրության ներգրավվածությամբ այսօր հայտարարել է վրացական երազանք իշխող կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն Երևանից խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված ընդդիմադիրներին Կալաձեն հորդորել է գնալ եւ պատրաստ ստվել ընտրությունների քանդրության շրջանում աջակցության բացակայությունը չվերագրել ընտրական համակարգին։
Բելարուսի 26 տարվա նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նորից է առաջադրվելու նախագահական առաջիկա ընտրություններին։ Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Երեք Բելարուսում կայացել են խորհրդարանական ընտրություններ։ Բելարուսի պարլամենտն ունի 2 պալատ՝ ստորին և սենատ։ 3 ընտրում են ստորին պալատի պատգամավորներին։ Ընտրողների մասնակցությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալների համաձայն կազմել է 72%-ից ավելին։ Ընդդիմությունն ասում է, թե մասնակցության մասին տվյալները ուրճացված են։ Անդիմադիր ոչ մի պատգամավոր 3 չի ընտրվել։ Արդյունքներն նախորոք հայտնի էին։ Դիտորդները կատում են բելարուսական ընդդիմությունը պատրաստվում է եկող տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Իդեպ այս ընտրություններն արտահերթ են Լուկաշենկոն որոշել է, որ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունները պետք չէ նույն ժամանակ անցկացնել։ Եվ բելարուսական հիմնական նորությունը 26 տարի Բելարուսի ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3 խորհրդարանական ընտրությունների օրը հայտարարել է եկող տարի երկրում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն։ մասին։ Այս մասին Լուկաշենկոն 3 վարկությունից հետո ասել էր լրագրողներին, հավելելով, թե նախագահական ընտրություններն ամենայն հավանականությամբ կկայանան 2020-ի ամռանը։ Բելարուսի նախագահը 3 նաև հերթական անգամ կոշտ հայտարարություններ է արել Մոսկվայի հասցեին, քանի դեռ չեն կարգավորվել էներգակիրների մատակարարման հարցերը և չեն համվել առևտուրը խոչընդոտող արգելքները, Ռուսաստանի հետ ինտեգրման ճանապարհային քարտեզ ստորագրելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Երեկ ասել է Լուկաշենկոն, հավելելով, թե Ռուսաստանի հետ ինտեգրումը դիվիդենդներ իր երկրին չի բերում։ Մեր ինչին է պետք նման միությունը, շեշտել է երեկ Լուկաշենկոն, ընդ որում հավելի կոշտ արտահայտություն է օգտագործել։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նաև ասել է, թե չի ստորագրի Բելարուսի ինքնիշխանությանը սպառնացող որևէ փաստաթուղթ։ Պաշտոնական Մոսկվան և Մինսկը դեկտեմբերի 8-ին պետք է ստորագրեն Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության դեֆակտո իրագործման ճանապարհային քարտեզը։ Այդ օրը լրանում է միութենական պայմանագրի 20-ամյակը և Մոսկվան մտադիր է այս հոբելյանն օգտագործել պայմանագիրը վերակենդանացնելու համար։ Մոսկվան միութենական պետության մասին պայմանագրի գաղափարը որոշ դիտորդների կարծիքով ցանկանում է օգտագործել Վլադիմիր Պուտինի իշխանությունը 2024 թվականից հետո երկարաձգելու համար։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի գործող սահմանադրությունը Պուտինին թույլ չի տալիս մասնակցել 2024-ին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններին։ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության ղեկավարի պաշտոնը Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու հնարավոր սցենարներից մեկն է։
Երևանում վաղը համերգ է լինելու նվիրված քանդակագործ Արտո Չաքմաջյանի հիշատակին, Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վաղ երկուան Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը մեր մեծագույն արվեստագետներից մեկի քանդակագործ Արտո Չաքմաջյանի հիշատակին նվիրված համերգը հարգանքի տուրք է վարպետին և կներկայացնի նրա կապը Կոմիտասի հետ կերպարվեստի, բանաստեղծության և երաժշտության միջոցով։ Համերգի ընթացքում Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի երգչախմբի, Շողակատ մանկական երգչախմբի և մենակատարների մասնակցությամբ կհնչի երգիչ երգահան Վահան Արծրունու Կոմիտաս 10 հայտնություն երգաշարը, որը ստեղծվել է Կոմիտասի բանաստեղծությունների հիման վրա։ Համերգի մուտքն ազատ է։ Վահան Արծրունին այսօր պատմում էր, որ Արտո Չաքմաջյանի մահվան բոտն առնելու գիշերը չի քնել։
Եվ եկա այն գաղափարին, որ պարտքերը պետք է վերադարձվեն, և սա այն պարտքի վերադարձն է, այսինքն այն նվերի վերադարձն է, որ Արտոն արեց 15 տարի առաջ ինձ։
2004 թվականի Նյու Յորքում ունգնդրելով Վահան Արծրունու հեղինակած այս երգաշարը, Արտո Չաքմաջյանը ցանկություն է հայտնել իր աշխատանքների գծանկարներով, պատկերներով ձևավորել այս երգաշարը ներկայացնող ալբոմը, և վաղը համերգի ընթացքում երաժշտ սայներին կներկայացվեն նաև Արտո Չաքմաջյանի գրաֆիկական աշխատանքները, ինչպես շեշտում է Վահան Արծրունին։
Նույն 2004 թվականին ես նախաձեռնեցի Կոմիտասի բանաստեղծությունների ժողովածուի հրատարակումը, և այստեղ էլ դուք տեսնում եք Արտո Չաքմաջյանի ձևավորումը, այսինքն սա այն քանդակն է, որը 69 թվականին ջախջախվեց, և որի պատճառով բեկվեց ճանապարհը և մարդկային ճանապարհը ստեղծագործական Արտո Չաքմաջյանի։
Print Info հրատարակությունը հրատարակել թե Կոմիտասի բանաստեղծությունները, թե վերոհիշել ալբոմը։ Հրատարակության տնօրեն Արամ Մեհրաբյանն էլ մեծ քանդակագործի հետ մտերիմ է եղել վերջին 15 տարիներին։
Հավաքական իմաստով Արտոյի համար մանկությունը դա Կոմիտաս։ Այլապես դժվար է բացատրել, թե ինչու 40 քանդակ պիտի աներ միայն Կոմիտասի թեմայով։ Վիրտուոզ քանդակագործ լինելով հանդերձ, Կոմիտասին վերաբերվում է որպես մանկություն, որպես սկիզբ, և սա բանաձև է տալիս նաև մեզ պատգամ, հա, իմի ստեղծագործություններից մեկը այդպես էլ կոչվում է պատգամ։ Ինչ է պատգամում? Մոլորված, շփոթված մարդը, ժողովուրդը հնարավորություն ունի շտկելու, եթե պիտի վերադառնա սկիզբ։ Ամենամոտ սկիզբը այսօր Կոմիտասն է։
Համերգից առաջ այսօր հրավիրած ասուլիսին համերգի կազմակերպիչները շեշտեցին նաև, որ այս տարվա հոկտեմբերի սկզբին 86-ամյա հասակում իր մահկանացուն կնքած մեր մեծանուն արվեստագետ, հայ ժամանակակից քանդակագործության հիմնադիրներից մեկը Արտո Չաքմաջյանը իր ողջ կյանքում անխզելիորեն կապված է եղել Կոմիտասի ստեղծագործությանը, բազմաթիվ անգամ կերտել է Կոմիտասին։ Այդ քանդակներն այսօր աշխարհի տարբեր քաղաքներում են կանգնած, իսկ այ մեր մայրաքաղաքում 1964 թվականին տեղադրված նրա կոմիտասը բարբարոսաբար տեղահանվեց եւ Չակմաճյանի արվեստանոցի մուտքի մոտ ցուցադրաբար ջախջախվեց այն բանից հետո, երբ իտալական մամուլը գրել էր նրա մասին որպես լավագույն քանդակագործներից մեկի։ Այս դեպքը ազդակ հանդիսացավ, որ 1948 թվականին Կահիրեից Հայաստան հայրենադարձված Արտո Չակմաճյանը հեռանա 70-ականներին Հայաստանից եւ բնակություն հաստատի Կանադայում, որտեղ էլ ապրեց իր հետագա ողջ կյանքը։ Ինչպես այսօր շեշտում էր կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանը Արտո Չակմաճյանի։
Կյանքը լի էր ինչպես նվաճումներով ու վերելքներով, այնպես էլ դրամատիկ պահերով։ Ուղղակի պետական վերահսկողության պատճառով մարդը մտածել է երկիրը թողնելու եւ ավելի ազատ պայմաններում ստեղծագործելու մասին։ Ես կարծում եմ, որ սա առիթ է մեր հարգանքի տուրքը իր հիշատակի առջև ներկայացնելու, սա առիթ է մեկնարկելու Արտո Չակմաճյանի ժառանգության վերաիմաստավորման եւ նոր կյանքի էտապը։ Շատ լուրջ աշխատանքներ են տարվում իմ գործընկերը Նարինե Խաչատուրյանը, նաեւ ազգային ժողովի մեր գործընկերները Արտո Չակմաճյանի ժառանգությունը Հայաստան տեղափոխելու, ինչպես նաեւ այդ ժառանգությունը հավուր պատշաճի ներկայացնելու ուղղությամբ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։